të ndërruar dëgjues, mirë dita. Po paraqitemi nga studioja qendrore e Radios Evropa e Lirë në Prag. Un jam Fatmir Bujupi. Prej lajmeve kryesore të ditës së hënë 21 shkurt 2011 dhe nga përmbajtja e emisionit veçojmë. Në Prishtinë ka filluar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Ish-ministri I Transportit Fatmir Limaj tha se nuk do të jetë pjesë e kabinetit qeverisës. Djali I Muammer Gaddafit ka tërhequr vërejtjen se lufta civile në Libi do ta shkatërronte naftën e këtij vendi. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan janë vrarë së paku 26 vet. Për të gjitha këto dhe për zhvillimet e tjera më kollësisht në vazhdim të emisionit. Së pari, transmetojmë bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë. Kuvendi I Kosovës I dal nga zgjedhjet e 12 të dhjetorit e ka filluar seancën konstituive. Deputetja më e vjetër Flora Provina e hapi këtë seancë ndihmuar nga deputetja më e re Biserka Kostić. Deputetët e kanë votuar një zëri komisionin për verifikimin e mandateve, ndërkohë që pas pak çastesh pritet të bëhet edhe betimi deputetëve të rinj. Ndërkaq në pjesën e parë të punës kuvendi pritet ta zgjedh kryetarin dhe nën kryetaret e kuvendit. Sipas marrëveshjes së koalicionit, pritet që kryetari I kuvendit të jetë nga PDK-ja, që ka numrin më të madh të deputetëve. Ndërkohë mbetet e partit që tashmë e kanë lidhur koalicionin qeverisës nëse do të iniciojnë si pika shtesë edhe zgjedhjen e presidentit dhe qeverisë së re. Ishë ministri I Transportit Fatmir Limaj ka thënë se nuk do të jetë pjesë e qeverisë së re të Kosovës. Hetimet që po zhvillohen kundër Ministrisë së Transportit, derisa ato hetime janë duke u zhvilluar, nuk do të jenë pjesë e kabinetit të qeverisë. Besoj se kriteret që janë kërkuar për institucionet e Kosovës do të plotësohen, ka thënë Limaj, duke shprehur edhe njëherë bindjen e tij se ministria që ai e ka udhëhequr ka qenë ministria më profesionale dhe më e pastër nga të gjitha. Saif al-Islam Gaddafi, njëri nga djemtë e liderit të Libisë Muammer Gaddafi, ka tërhequr vërejtjen se lufta civile në Libi do ta shkatërrojë naftën e këtij vendi. Në një fjalim televiziv ai pranoi se protestuesit e kanë marr kontrollin ndaj disa bazave ushtarake me armatim dhe tanke. Ai u zotua se qeveria do të luftoj kundër revoltës popullore deri te njeriu I fundit, ndërsa nga ana tjetër ka premtuar dialog për reforma dhe rritje të rrogave. Komentet e tij u bën derisa protestat që janë kërcënimi më serioz për sundimin mos e 40 vjeçar të Muammer Gaddafit janë përhapur në lindje të kryeqytetit të Tripoli. Organizata Human Rights Watch ka njoftuar se gjatë 5 ditëve të dhunës në Libi janë vrarë 223 vet. Sekretarja Amerikane e Shtetit Hillary Clinton dhe ministri I Jashtëm I Arabisë Saudite Princi Saud Al Faisal janë pajtuar që ta mbështesin propozimin për dialog ndërmjet qeverisë në Bahrein dhe kundërshtarëve të saj. Departamenti Amerikan I Shtetit njoftoi se zonja Clinton ka biseduar me ministrin Saudit për kryengritjen në Bahrein gjatë një bisede telefonike. Princi trashëgimtar ka urdhëruar që trupat dhe makinat e blinduara të tërhiqen nga sheshi në pjesën qendrore të qytetit Manama në Bahrein, ku protestuesit ishin nëmbledhur. Trazirat në shtetet e gjirit arab po bëhen pas protestave që I përmbysën qeveritë aleate të Shteteve të Bashkuara në Tunizi dhe Egjipt. Zyrtarët thonë se nga një eksplodim vetvrasës në pjesën veriore të Afganistanit, sot janë vrarë së paku 26 vet. Zyrtari qeveritar Mohammad Ayub Hakiyar tha se sulmuesi vetvrasës se goditi një grup të njerëzve që pritnin për dokumente personale në vendin Imam Saheb të provincës Kunduz, që njihet si bazë fuqishme e talibanëve. Zyrtarët thanë se nga ky sulm ka dhe të plagosur. Policia dhe zyrtarët mjekësor thonë se nga një sulm vetvrasës me makinë bombë kundër një ndërtese të policisë në pjesën veriore të Irakut, sot janë vrarë së paku 10 vet dhe janë plagosur 15 të tjerë. Shumica e të vrarëve nga ky sulm në qytetin Samara, që është 100 kilometra në veri të kryeqytetit Bagdad, janë polic. Para 9 ditësh, një sulmues vetvrasës e kishte aktivizuar eksplozivin në trupin e tij, duke vrarë së paku 48 vet dhe plagosur më së 80 të tjerë. Cak I këtij sulmi kishin qenë pelegrinët shiit. Dham bllokun e lajmeve të Radios Evropa e Lirë.
Vizitoni faqen tonë të internetit europaelir.org.
Si që dëgjuat në blokun e lajmeve, në Prishtinë ka filluar konstituimi I përbërjes së re të kuvendit të Kosovës që doli nga zgjedhjet e 12 të dhjetorit. Pritet që sfidat e para pas konstituimit do të jenë zgjedhja presidentit dhe qeverisë së re. Kronike përgatitur nga korrespondenti ynë Ziadin Gashi.
Nga tabori opozitar, jo zyrtarisht, është paralajmëruar edhe mundësia që në momentin e votimit për presidentin e ri të lëshohet salla kuvendit. por grupi më i madh opozitar, ai Lidhjes Demokratike të Kosovës, nuk e ka një disponim të tillë. Antari kryesisë së LDK-s, Kujtim Shala, thotë se LDK njihet si parti që nuk bojkoton proceset.
Në Lidhjen Demokratike të Kosovës nuk është biseduar për një diçka të tillë, por ju e dini që në parim Lidhja Demokratike e Kosovës nuk është parti që bojkoton proceset.
Zgjedhja e presidentit të Kosovës shihet si më sfiduese krahasuar me qeverinë. Disa nga deputetët e PDK-s kohë më parë kishin shprehur hapta se rezerva ndaj kandidaturës së zotit Bexhet Pasolli, mirëpo mbetet të shihet nëse marrveshja e kriut të PDK-s Hashim Thaçi me Bexhet Pasollin dhe AKR-n i ka zbutur këto qëndrime. Nënkryetari i PDK-s Hajreddin Kuçi thotë se nuk duhet të ketë dilema nëse PDK do të votojë apo jo si grup unik parlamentar.
Ne jetojmë në demokraci dhe nuk e kemi logjikën një mendësisë, por kemi logjikën e funksionimit partiak. Është hapur shumë dilemë për këtë, por Partia Demokratike është parti serioze dhe është parti e cila atë që e nënshkruan pasaj edhe respekton.
Zgjedhja e presidentit besohet se mund të ndodhë vetëm në rrethin e tretë të votimit, kur nuk kërkohen 2/3 e votave, por shumica prej gjerdhjet e një votave të deputetëve, bazuar në përvojën e ish-presidentit Fatmir Sejdiu, i cili për shkak të mbajtjes së dy posteve u detyrua në fund që të jap dorëheqjen nga posti presidentit, nga që gjykata kushtetuese kishte interpretuar atë veprim si shkelje kushtetuese, Pasolli pritet të mos e bëjë një gabim të ngjashëm. Nënkryetari i AKR-s Ibrahim Gashi thotë se çështja është vetëm nëse Pasolli do të jap dorëheqjen nga kryetari i partisë para apo pas zgjedhjes së tij në postin e presidentit të Kosovës.
Gjithsesi zoti Pasolli në momentin e zgjedhjes tashi ne ende nuk e kemi vendosur do ta vë këtë para se të zgjidhet apo në momentin e zgjedhjes do të jap një deklaratë publike edhe me shkrim heqdor nga posti i kryetarit të presidentit të Aleancës Kosova e Re. Zoti Pasolli do ta respektojë që në start këtë obligim kushtetues.
Karakteristike për institucionet e reja, sidomos qeverinë, është se ajo ka një mbështetje më të vogël në kuvent përderisa opozita tani konsiderohet shumë e fuqishme se sa në legislaturat paraprake. Për Radio në Evropa e Lirën nga Prishtina, Ziadin Gashi.
Ora në studion qendrore të Radios Evropa e Lirë është 12:07 minuta e 16 sekonda. Korrupsioni në Kosovë ka përfshirë edhe kompanitë private, thon ekspert të ekonomisë. Sipas tyre, dhënia e mitos së zyrtarëve qeveritar, si në nivelin qendror ashtu edhe në atë lokal për të fituar një tender, është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit. Ekspertët thonë se në momentin kur institucionet publike e shpallin në ndonjë tender, paraprakisht dihet edhe fituesi. Kronike përgatitur nga korrespondentja jon Nadije Ahmeti.
Nëse një kompani private dëshiron që të rrisë profitin dhe të mbijetojnë në tregun kosovar, këtë nuk mund të bëjnë në mënyrë normale, por vetëm duke u përfshirë në afera korruptive, thonë përfaqësues të komunitetit të biznesit dhe njohës të çështjeve ekonomike. Sipas tyre, dhënia mitos e zyrtarëve qeveritar si në nivelin qendror, po ashtu edhe në atë lokal, për të fituar një tender, është kushti kryesor që po krijon rritjen e korrupsionit në rrafshin ekonomik e konkretisht tek kompanitë më dha biznesore. Ekspertin Naim Gashi thotë se në momentin kur institucionet qeveritare shpallin tenderin, paraprakisht dihet edhe fituesi. Lidhur me këtë, ai shpjegon më shumë.
Niveli më i lartë i korrupsionit është e përgatitja e dosjeve tenderuese. Zakonisht dosja tenderuese përgatitet në bazë të CV-së së një kompanie të caktuar me cilën zyrtarët pretendojnë që t'ia japin tenderin. Do të thotë në momentin kur shpallet tenderi, atëherë paraprakisht dihet edhe fituesi për arsye se vetëm ajo kompani me cilat zyrtarët në shumicën e rasteve domthon kanë lidhmëri ajo edhe fiton tenderin për arsye se edhe kriteret, cilat përcaktohen tender janë të parafortë me kriteret të cilat i plotson një kompani e caktuar.
Edhe Agim Shahini, kryetari i Aleancës Kosovare të Biznesit, vlerëson se kompanitë të cilat kanë lidhje me përfaqësues të institucioneve e kanë me lehtë për të mbijetuar dhe të kenë përfitime më të mëdha.
Dihet se shumë kompanitë private, qoftë ato të Kosovës dhe jashtë Kosovës, për të marrë një punë të fuqishme në Kosovë, ajo duhet të jetë ose mbështetur nga institucionet të cilat e japin këtë tender, ose kompanitë nuk do ta kenë atë privilegj ta marrin këtë punë.
Naim Gashi ndërkaq thotë se buxheti i qeverisë, respektivisht shpenzimet kapitale dhe shpenzimet për mallra dhe shërbime, janë mjetet kryesore për komunitetin e biznesit.
Për arsye se ne të gjithë jemi dëshmitarë se bizneset të cilat janë të afërta me qeverinë, ato po lulëzojnë për çdo ditë më tepër. Do të thotë niveli korrupsionit është relativisht i lartë, fatkeqësisht kjo për arsye vetëm se buxheti i qeverisë janë paratë kryesore të cilat çarkullojnë në tregun e Kosovës.
Oda ekonomike amerikane në Kosovë më herët ka përgatitur një raport lidhur me nivelin e korrupsionit tek bizneset. Në këtë raport janë përfshirë mbi 550 kompani, ndërsa 60% prej tyre kanë deklaruar se në mënyrë të drejtpërdrejtë kanë dhënë mitonet e kaluarën dhe se pranimi korrupsionit varet edhe nga madhësia biznesit. Në anën tjetër, zyrtarët e qeverisë në ndërheqje tashmë sa herë kanë deklaruar se prioriteti i qeverisë është lufta kundër korrupsionit dhe krimit të organizuar. Sipas tyre, përpjekjet e vazhdueshme të ekzekutivit janë që të krijojë ambient të përshtatshëm për komunitetin e biznesit. Për Radion Evropa e Lirë nga Prishtina, Nadije Ahmeti.
Nga faqet e shtypit të sotëm perëndimorë zgjodhëm një artikull nga e përditshmja Washington Post që shkruan për situatën në Rusi. Në artikullin me titull Jo më përqafime perëndimore për sunduesit e Rusisë, të shkruar nga katër anëtarët e Partisë Popullore në Liri në opozit, Post tjera shkërkohet që liderët perëndimor ta ndalin flirtin me sunduesit e Rusisë që nuk i kanë sjell asnjë të mirë perëndimit dhe që në Rusi prodhojnë një impresion se sistemi Putinit është i mirë, si çdo sistem tjetër në botën demokratike. Të dëgjojmë thekse nga ky artikull. Viti ka filluar në mënyrë krejtësisht të qetë në Rusi. Në ditët e fundit të vitit të 2010, autoritetet qeveritare vendosën të demonstrojnë fuqinë e tyre dhe jo tolerancën kur sfidohen. Vendimi në procesin absurd të Mihail Khodorkovskit dhe Platon Lebedevit nuk ka rast të ngjashëm në jurisprudencë. Pos kësaj, personalitetet udhëheqëse opozitare ishin burgosur për 15 ditë, thjesht në baza politike, shkruan në fillim të artikullit e përditshmja Washington Post. Është e qartë se ekonomia e Rusisë dhe sistemi politik në mënyrë urgjente kërkojnë modernizim gjithëpërfshirës, por aktivitetet e gjithnjëherë represive të autoriteteve po e ndjekin një rrugë tjetër. Në kundërshtim me dëshirat e shumë njerëzve në Rusi dhe jashtë saj, të shprehura kur presidenti Dmitri Medvedev mori postin e presidentit, praktikisht me nominim në vitin 2008, presidenca e tij nuk ka demonstruar sinjale se retorika e tij prodemokratike ndoshta do të shndrohej në aksion real. Në fakt ndodhi e kundërta. Kjo periudhë ishte e përshkruar me zgjedhje të falsifikuara dhe kufizuese në rritje, me luftën kundër Gjeorgjisë, tortura dhe vdekja në burg e Sergej Magnitskit, që ishte avokati i fondit Hermitage Capital, që ishte bastisur nga policia, pastaj paregullsi dhe korrupsion policor dhe vazhdimi i represionit i kundërshtarëve politik dhe atyre që mendojnë ndryshe, shkruan Washington Post. Konsumatorët evropian të energjisë kanë provuar dyherë ndërprerjen me furnizim, që është vetëm njëra nga format e presionit të hapur të Rusisë ndaj fqinjve të saj. Është inauguruar huliganizmi në rritje i organizatave pro-Kremlin. Medvedev vetë ka investuar në këtë bollëk të veprave të këqija. Së bashku me mentorin e tij, kryeministrin Vladimir Putin, ai drejt për së drejti është përgjegjës për shumë shkelje të drejtave të njerëzit dhe degradimin e mëtejm të atmosferës politike në Rusi. Ai nuk i meriton benefitet nga dyshimet. Në Davos në vitin 2008 ishte shtruar pyetja se kush është realisht Vladimir Putini. Tash duhet të jetë qartë të çdo kush se kush janë Putini dhe Medvedevi, shkruan Washington Post. Zgjedhjet parlamentare janë të parapara të mbahen brenda disa muajsh, ndërsa zgjedhjet presidenciale gjatë vitit ardhshëm. Por aksionet autoritare të zyrtarëve në fund të vitit të kaluar sugjerojnë se zgjedhjet ardhshme nuk do të jenë më të mira se ato të mëparshmet, kur fituesit përcaktoheshin para votimeve. Opozita nuk lejohej të garojë, ndërsa vëzhguesit perëndimor e konfirmonin atë se në ditën e zgjedhjeve çdo gjë ishte në rregull, përveç se disa rasteve të vogla. Tandemi në pushtet në Rusi ka indikuar se së shpejti do të vendos se cili prej tyre do të bëhet presidenti i ardhshëm për mandatin 6 vjeçar ose edhe për dy mandate të njëpasnjëshme. Askush nuk e pyet opinionin e popullit në Rusi, të cilët të duhet të shkojnë në vend votime për ta krijuar pamjen përkatëse në televizion. Kjo është ajo se si kuptohet demokracia nga grupi sundues në Rusi. Ne kërkojmë nga liderët perëndimor të ndërprejnë puthjet dhe përqafimet real politike, të cilat kanë dështuar dhe ta ndalin flirtin me sunduesit e Rusisë, sjellje kjo që nuk ka sjellur asnjë të mirë për perëndimin dhe ka prodhuar impresion në Rusi se sistemi Putinit është i mirë, si çdo sistem tjetër në botën demokratike, shkruan postierash e përditshmja Washington Post në numrin e sotëm. Në mbyllje përsërisim shkurtimisht disa lajme. Në Prishtinë ka filluar seanca konstituive e Kuvendit të Kosovës. Ish ministri i transportit Fatmir Limaj tha se nuk do të jetë pjesë e kabinetit qeverisës. Djali Muammer Gaddafit ka tërhequr vërejtjen se lufta civile në Libi do ta shkatërronte naftën e këtij vendi. Nga një sulm vetvrasës në Afganistan janë vrarë së paku 26 vet. Pra, të nderuar dëgjues, këto ishin të gjitha materialet e përgatitura për këtë emision. Redaksia e programit për Kosovën në gjuhën shqipe e Radios Evropa e Lirë ju fton që t'i dëgjoni edhe emisionet e ardhshme të ditës në orën 16:21. Adresa jonë në internet është evropaelire.org. Ju urojmë çaste të mira.